pada energi kita, saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun tidak impor BBM lagi.
Menurut Presiden Prabowo, ketahanan energi menjadi penting dan dibutuhkan agar Indonesia dapat melaksanakan transformasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Kepala negara menilai Indonesia merupakan negara yang konsekuen dan termasuk maju dalam melakukan transformasi menjadi energi bersih dan terbarukan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenaga listrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Selain pembangkit listrik, proyek ini juga mencakup pembangunan jaringan transmisi sepanjang lebih dari 700 km sirkuit dan gardu induk berkapasitas lebih dari 1.700 megavolt ampere. Presiden Prabowo menegaskan infrastruktur ini menjadi landasan penting untuk mendukung transformasi ekonomi menuju negara industri. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Inggris dan Indonesia di Jakarta Senin meluncurkan proyek kerjasama infrastruktur berkelanjutan bernama Melaju guna mendorong pembangunan Indonesia sekaligus meningkatkan upaya mengatasi tantangan perubahan iklim. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, mengatakan Melaju dibangun atas dasar kolaborasi yang sudah ada seperti UK PAC dan program Future Cities yang mencerminkan komitmen untuk menghubungkan masyarakat, memungkinkan kesejahteraan, dan mengatasi tantangan mendesak seperti perubahan iklim. Proyek Melaju dirancang dengan 4 pilar utama, yakni pengembangan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan proyek, mobilisasi keuangan dan investasi, serta kolaborasi dan kemitraan. Turut hadir dalam peluncuran tersebut, Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Catherine Ross, yang menilai proyek tersebut sebagai bukti komitmen negaranya untuk mendukung prioritas Indonesia, termasuk pertumbuhan berkelanjutan, inovasi perkotaan, dan transisi energi yang adil. Berita selanjutnya disampaikan RRI Sungai Penuh.
Program makanan bergizi gratis dinilai sangat membantu pelajar yang kurang mampu. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
Salah satu orang tua murid di Kabupaten Kerinci, Effendi Putra, mendukung penuh terkait peluncuran program makan bergizi gratis ataupun MBG yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi siswa sekaligus mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Ia menilai program ini sangat membantu terutama bagi orang tua murid yang perekonomiannya rendah ataupun tidak mampu, sehingga dengan adanya program tersebut benar-benar bisa dirasakan dampaknya. Di samping itu juga untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini, sejauh ini di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan. Siapa Bapak menilai program pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis?
Ya, program ini memang sangat bagus. Berarti dengan adanya program ini memang pemerintah sudah memikirkan, karena memang banyak terdapat masyarakat-masyarakat yang boleh dibilang masih kekurangan asupan gizi. Jadi dengan adanya program makan bergizi gratis ini, tentu masyarakat akan mendapatkan asupan gizi yang sangat baik nantinya.
Ia berharap program makan bergizi gratis ini bisa segera terlaksana di Kota Sungai Penuh dan juga di Kabupaten Kerinci. Dirinya juga mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah Republik Indonesia, terutama Presiden Prabowo Subianto, yang sudah menepati janji politiknya terkait akan memberikan makan gratis terhadap pelajar. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Berita selanjutnya. Pojok Kreatif kembali hadir apresiasi para pelaku kreatif di Kota Sungai Penuh. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
Setelah cukup lama tidak diselenggarakan, Pojok Kreatif kembali hadir. Kali ini berada di tengah pusat Kota Sungai Penuh, tepatnya di Taman Tugu 17. Pojok Kreatif Sungai Penuh biasanya hadir di salah satu sudut lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh dengan menghadirkan berbagai kreativitas seni dan budaya serta produk UMKM hasil tangan kreatif anak muda Kota Sungai Penuh. Pojok Kreatif yang berada di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi pernah masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Award tahun 2021. Masuk dalam nominasi Destinasi Kreatif Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021 dan bersaing dengan destinasi kreatif lainnya dari berbagai daerah. Aris, penanggung jawab kegiatan komunitas Pojok Kreatif, mengatakan Pojok Kreatif Sungai Penuh merupakan salah satu wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat dalam berbagai hal yang berbentuk positif.
Pojok Kreatif itu sebenarnya wadah dari orang-orangnya sih. Kalau Pojok Kreatif bukan Pojok Kreatif yang kayak kita tampilin, itu bukan. Tapi Pojok Kreatif itu orang-orang yang ada di dalam pojok itu. Karena kalau tidak ada orang-orang yang menjalankan pojok itu, Pojok Kreatif tidak akan jalan. Dan kebetulan di dalam Pojok Kreatif itu banyak orang-orang berbakat di dalamnya. Contoh, kami bisa tampil setiap minggu itu karena di dalamnya itu ada orang-orang yang bertalenta untuk mengisi Pojok Kreatif.
Aris mengajak semua untuk mendukung dan bergabung bersama dalam kegiatan Pojok Kreatif, di mana tidak ada batasan dalam hal apapun asalkan hal tersebut positif dan bermanfaat. Jika ingin tampil dan bergabung, bisa datang langsung 1 Februari mendatang atau bisa menghubungi media sosial Pojok Kreatif. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Dan pendengar, kita ke komentar pagi hari ini yang berjudul Pertemuan World Economic Forum Davos. Pertemuan World Economic Forum ke-55 yang berlangsung di Davos, Swiss 20 hingga 25 Januari 2025 kembali digelar guna membahas isu-isu dunia dan topik-topik terkini seputar geopolitik dan ekonomi global. Forum global yang awalnya pertemuan para pengusaha dan ahli ekonomi kini menjadi organisasi internasional yang mengumpulkan sejumlah negara, korporasi, pengusaha, investor, dan tokoh politik. Pendiri sekaligus ketua WEF, Klaus Schwab, mengatakan pertemuan Davos unik karena mempertemukan banyak pembuat keputusan dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil di awal tahun untuk mengatasi tantangan dunia yang sedang mengalami transformasi mendalam. Pada pertemuan WEF 2025, perwakilan Indonesia dihadiri oleh para pengusaha yang dipimpin oleh Kamar Dagang Indonesia atau Kadin dengan membawa sejumlah visi mulia. Ketua Kadin, Anindya Novian Bakri, dalam jumpa pers pada Kamis pekan lalu mengatakan, salah satu misi Kadin adalah membantu pemerintah menarik investasi sebanyak mungkin ke dalam negeri. Indonesia open for business. Apalagi Kadin sudah 10 tahun selalu mengikuti gelaran forum ekonomi di Davos. Selain ekonomi, menurut Anindya Bakri, Kadin juga mempromosikan potensi pariwisata Indonesia kepada peserta yang hadir dengan tujuan adanya penanaman modal dan kerjasama saling menguntungkan pihak asing dengan Indonesia. WEF tampaknya sekilas seperti pertemuan tahunan pemimpin dunia dan blok-blok ekonomi atau pertemuan-pertemuan tingkat internasional lainnya. Namun, efek yang dihasilkan banyak mempengaruhi keputusan-keputusan internasional seperti proses damai Israel-Palestina dengan pertemuan para pemimpin PLO, Yasser Arafat, dan Perdana Menteri Israel. Karena itu, setiap penyelenggaraan WEF banyak dihadiri oleh para pemimpin negara-negara, politis, ekonom, hingga para pemimpin perusahaan yang berpengaruh di dunia. Kehadiran Kadin di forum WEF 2025 selain membawa misi mulia, juga menjembatani program pascacita dari pemerintah Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga diharapkan memperkokoh keputusan WTO terhadap isu kelapa sawit Indonesia atas Uni Eropa terkait diskriminasi ekspor. Semoga apa yang dipromosikan kali di forum WEF membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia. Diharapkan Kadin bisa merepresentasikan kebutuhan Kabinet Merah Putih di depan forum global. Dan di pertemuan WEF 2025 ini sendiri, pendengar, Presiden Amerika terpilih Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hingga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan hadir di Davos. Dan itulah komentar pagi hari ini, dan sekian Warta Berita. dengan Voice of Indonesia masih di siaran perbatasan pagi hari ini, masih bersama dengan Mela di sana.
Indah.
Nah, kalau Mel ini kan kalau di kalau lagi cuaca-cuaca kayak gini kayaknya kita butuh vitamin C tambahan ya. Enggak gampang sakit ya enggak sih?
Iya, makan buah-buahan ya Indah ya.
Pakai strawberry enak juga tuh Kak.
Benar, kalau di Sungai Penuh ini ada tempat menarik yang bisa kita kunjungi. Salah satu adalah kita bisa metik sambil makan nih, Indah.
Metik sambil makan ya.
Iya, dan ini di bawah kaki Gunung Kerinci. Banyak sekali pemandangan yang bisa dilihat di sana. Dan ini bertempat di letak kawasan kaki Gunung Kerinci, yaitu terletak di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kayuwaro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Wah, ini kalau gitu kita lihat aja nih, pendengar mendapatkan asupan vitamin C tambahan sambil asupan ini juga ya, vitamin untuk batin kita nih, supaya jadi lebih tenang.
Iya, cuci mata ini juga kayaknya nih ya.
Iya, makanya deh. Kalau gitu kita lihat aja pendengar seperti apa nih ya, petik-petik stroberi di kebun stroberi yang ada di kaki Gunung Kerinci.
Salah satu kebun stroberi yang ada di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kayuwaro, Provinsi Jambi. Kita akan menikmati langsung stroberi langsung dari kebunnya.
Ingin merasakan sensasi memetik buah segar langsung dari kebun? Kebun stroberi Alam Raya adalah jawabannya. Terletak di kawasan kaki Gunung Kerinci yang sejuk, tempat ini menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil memanjakan lidah dengan buah stroberi yang manis dan segar.
Di sini kita bisa langsung metik stroberinya langsung dimakan. Nah, yang dimakan di kebun itu tidak perlu dibayar. Jadi kalau mau bawa pulang cukup membayar dengan Rp10.000 saja per onnya.
Taman Stroberi Alam Raya terletak di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kayuwaro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Destinasi wisata petik stroberi bisa menjadi referensi pilihan wisata Anda saat berlibur bersama keluarga. Menariknya, selain bisa memetik stroberi, Anda juga bisa menikmati pemandangan indah Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, dan hamparan kebun teh terluas se-Asia Tenggara. Untuk menikmatinya, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam, karena harga tiket masuk dibanderol hanya Rp10.000 saja. Di sini, Anda bebas memetik buah stroberi di kebun. Untuk harga buah stroberi dibanderol Rp10.000 per on. Pemilik kebun stroberi Alam Raya, Anissa, menyampaikan, kebun miliknya memiliki 20 hingga 25.000 pot stroberi. Sejak tahun 2020 hingga sekarang, ia tetap eksis dan berkembang.
Kalau bukannya udah masuk 4 tahun ya, kalau yang udah dikenal masyarakatnya.
Jadi awal mula ini lahan kebun atau gimana gitu?
Awalnya ini kebun kentang gitu ya. Pertama nanamnya dikit di depan rumah, cuma untuk hiasan aja. Tapi ternyata dia bisa berkembang baik dan banyak peminatnya gitu.
Oh gitu,
jadi ditambahin. Kalau stroberi ini kan memang panen sendiri, pakai keranjang. Tidak nanam tapi bisa panen. Nah, itulah keistimewaan di Alam Raya gitu. Nanti hasil panennya kita timbang, satu onnya Rp10.000.
Satu onnya Rp10.000 aja.
Baik, mau matik
stroberi, di sini juga menjadi spot foto yang menarik karena pemandangan alamnya yang sangat indah. Aktivitas utama di sini adalah memetik stroberi. Pengunjung bisa membawa pulang hasil petikannya atau langsung menikmatinya di tempat. Dengan latar belakang kebun stroberi yang cantik, pengunjung bisa berfoto sepuasnya untuk diunggah ke media sosial.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Ya, berikan Voice of Indonesia. Seru ya, tadi kita udah jalan-jalan ke kebun stroberi. Kamila sendiri udah pernah ke sana, Kak?
Sudah pernah ke sana. Bagus banget latar belakangnya. Itu kebetulan mungkin sedang hujan nih, Indah.
Tapi kelihatan ya udara dinginnya, sama tadi tuh yang bikin seru kalau kita makan stroberinya di kebunnya nggak harus bayar ya kayak ternyata.
Iya, nggak harus bayar, makan aja sepuasnya. Apalagi ada 2.500 pot yang ada di sana.
Wah, itu tapi ini ya buat yang datang nih, jangan bandel, jangan cuma makan di situ terus nggak dibawa gak pulang sama sekali ya sampai habis. Nah, mendengar Voice of Indonesia, tadi kita udah jalan-jalan ke kebun stroberi, sekarang kita akan menjadi sobat UMKM ya, karena untuk UMKM yang ada di Indonesia pastinya diharapkan akan bisa terus berkembang. Nah, salah satu kunci pentingnya nih UMKM Indonesia untuk berkembang adalah punya pemimpin yang bisa membentuk timnya ini menjadi solid dan membawa usahanya ini menjadi lebih maju. Nah, seperti apa pemimpin yang baik itu untuk sebuah perusahaan ini kita akan saksikan dalam VOI Bistal kali ini. Pemimpin tangguh, usaha tumbuh yang sekaligus juga akan menutup pagi hari kita ini ya.
Terima kasih ya Indah ya.
Terima kasih banyak Kamela juga. Sampai ketemu minggu depan. Dan juga untuk pendengar Voice of Indonesia, setelah ini VOI Bistal hadir. Dan pastikan untuk tetap dengarkan Voice of Indonesia, karena kami di setiap hari, ini di pukul 9 akan hadir dalam siaran perbatasan. Dan juga akan dilanjutkan dengan Indonesia hari ini edisi ya. Kalau gitu ini dia VOI Bistalk dan tetap sama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar mendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Bistalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan. Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kita sering mendengar istilah leaders is the one who knows the way, shows the way and goes the way. Dengan demikian kita sadar benar betapa pentingnya peran seorang pemimpin di dalam pengembangan usaha. Namun demikian tantangan dalam pengembangan kepemimpinan ini tentu tidak mudah. Bersama kita hari ini telah hadir pakarnya, tamu spesial kita. Beliau adalah leadership coach dan juga mentor bisnis dari PP Management. Kita sambut dengan meriah Bapak Ahmad Fahrozi. Ya, selamat datang Pak Fahrozi.
Thank you for having me.
Ya, terima kasih. Ini bersedia mendemani para pendengar Voice of Indonesia ya di hari yang cerah ini Pak Fahrozi ya. Pak Fahrozi, tadi kita sudah sampaikan betapa pentingnya peran seorang pemimpin ya di dalam UMKM. Nah, tentu Pak Fahrozi punya banyak sekali pengalaman. Menurut pengamatan Pak Fahrozi, seberapa maju sih Pak Fahrozi dan seberapa penting peran UMKM, pemimpin dalam UMKM ini Pak?
Ya, menurut saya yang namanya pemimpin itu sangat penting ya dalam memajukan usaha. Apalagi ini UMKM gitu kan, yang notabene biasanya UMKM itu kan bergerak gitu ya dengan modal yang minim seperti itu, kemudian penuh dengan tantangan yang ada gitu ya. Maka siapa penggerak utamanya ya, pemimpin itu? Kalau pemimpinnya aja nggak bisa menggerakkan ya, bagaimana bisnisnya bisa maju gitu.
Kalau dilihat dari pelaksanaan kepemimpinan ya, praktek kepemimpinan Pak Fahrozi, apakah yang dimaksud dengan pemimpin itu owner Pak Fahrozi?
Oke. Sederhananya prakteknya itu yang namanya pemimpin is not about position or situation. Jadi dia bukan posisi, bukan situasi. Owner bisa jadi pemimpin, bisa juga enggak gitu. Karena yang namanya pemimpin adalah tentang quality. dan panggilan hati itu kalau bahasa saya gitu. Kualitas karakteristik seperti itu. Jadi ada juga nih owner atau mungkin pegiat UMKM, dia punya usaha tapi belum tentu dia punya jiwa kepemimpinan yang bagus seperti itu. Nah, tapi ada juga orang yang owner dia juga punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Jadi menurut saya tidak serta-merta owner itu pasti punya kepemimpinan yang bagus gitu.
Jadi kalau gitu sebagai definisi seperti apa Pak Uzi, ya, kepemimpinan itu?
Jadi pemimpin itu tentang bagaimana, kan kalau kita bicara pemimpin itu ada dua ya Pak, science and art gitu ya. Jadi bagaimana seni untuk dia bisa ya menggerakkan orang lain, seni untuk bisa menggerakkan orang-orang, kalau dalam konteks UMKM berarti bagaimana dia bisa menggerakkan orang-orang yang bekerja sama dengan dia gitu untuk mencapai tujuan tertentu dalam bisnis UMKM-nya gitu ya. Entah bagaimana dia melayani pelanggannya, kepuasan pelanggannya gitu, atau dia ingin mencapai tentu yang namanya finansial ya, keuntungan dari bisnis UMKM yang dijalankan seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau orang punya karakteristik dia mempengaruhi, maka dengan serta-merta gitu ya usahanya itu bisa akan maju gitu, karena orang akan termotivasi, punya semangat gitu kan untuk bisa mencapai goals yang dicapainya seperti itu gitu.
Ya. Kalau gitu apakah bisa misalkan kita mengatakan bahwa suatu usaha itu kemudian misalkan tidak lanjut atau kemudian dia enggak sukses atau stuck pada posisi tertentu, berarti itu permasalahannya di kepemimpinan tuh, bisa enggak?
Bisa jadi, sangat mungkin, sangat mungkin gitu. Jadi kalau kita bicara UMKM gitu kan, biasanya kalau UMKM kan bergerak biasanya enggak belum banyak ya Pak Wahyu ya. Ya, dan saya semangatkan bahwa pemimpin itu bisa begini. Inti dari kepemimpinan adalah komunikasi, dan komunikasi muncul dari dalam diri. Jadi artinya apa? Ketika bisnis itu ya berkembang gitu, maka otomatis pemimpin inilah yang menggerakkan bisnis UMKM ini begitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata, contohlah sederhana misalkan ketika yang namanya UMKM kan serta-merta kita nggak tahu ya kondisi bisnis, misalkan umpama gitu ya, kemarin kita mengalami COVID misalkan seperti, atau tantangan-tantangan yang lain seperti itu, tentu kan kita harus berpikir bagaimana bisa ngambil resiko, beradaptasi gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi pemimpinnya aja nggak berani misalkan ngambil resiko, kemudian kelihatannya nggak bisa memberikan contoh gitu kan, bagaimana orang lain mau bergerak seperti itu. Artinya disitulah kunci bagaimana organisasi atau bisnis bisa bergerak, karena ada arah dari pemimpinnya gitu.
Dalam pandangan Pak Coach Ozi ya, karakter seorang pemimpin yang berhasil di dalam wirausaha itu seperti apa sih ya?
Kalau saya mati dari beberapa ya yang saya lihat gitu ya, memang karakter pertama dari seorang pemimpin yang bergerak ya, yang dia menggerakkan UMKM gitu, dia punya usaha UMKM. Pertama dia punya jiwa entrepreneurial dulu. Itu nomor satu gitu ya, karena yang namanya UMKM, saya bilang tadi, bisnis yang ibarat kata ini masih kecil, butuh semangat gitu ya, maka perlu orang yang berani ngambil resiko gitu ya, ngelihat peluang, berani ngambil resiko. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah dia punya tujuan. Dia harus punya visi gitu ya. Mungkin contoh saya, ini saya ingat banget bagaimana dulu ya, waktu pertama kali Nadiem Makarim membangun Gojek gitu kan. Waktu awal-awal, apa sih yang dia janjikan kepada timnya gitu? Bukan uang kan gitu. Karena kalau uang juga saat itu belum untung gitu kan. Yang dijadikan apa? Mimpi kan? Kita mau ngapain nih? Apa yang bisa kita berikan gitu? Apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Jadi yang kedua dia harus punya visi. Karena visi itu yang membuat kita tetap semangat gitu. Ketika misalkan customer misalkan turun, maksudnya tidak membeli ke kita, terus bagaimana kita? Karena kita punya tujuan, maka kita semangat. Contoh yang lain misalkan dulu, saya ingat banget tuh pertama kali ketika Jack Ma mendirikan Alibaba gitu kan. Banyak ditolak. Customer juga belum mampu bayar pada saat itu. Tapi ada satu customer yang membuat semangat dia gitu. Saya belum bisa bayar katanya gitu. Tapi waktu itu dia punya platform ya. Tapi layanan Anda ini sangat bermanfaat buat saya gitu. Satu kata kunci itu membuat akhirnya apa? Dia tetap bertahan gitu kan. Jadi harus punya visi. Sebetulnya usaha kita ini buat apa sih? Buat melayani siapa sih? Nah itu yang membuat yang namanya resilient itu jadi obat gitu ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin bisnis belum sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga tentu adaptif ya Pak. adaptif, ya kita nggak adaptif dan fleksibel seperti itu. Dan yang terakhir, ingat ini penting gitu ya, bahwa customer itu sebagai kunci kita. Bagaimana kita harus berikan kepuasan pelanggan, orientasi ke customer itu tinggi. Dan ingat, di balik customer ada kita punya karyawan gitu ya, seperti itu. Jadi saya pikir begitu ya, jadi harus siap empat itulah kurang lebih menurut saya.
Iya. Jadi yang pertama dia harus punya entrepreneurial ya, jadi kemampuan atau dorongan energi untuk mewujudkan sesuatu gitu ya. Karena jarang ini, kadang banyak orang cuma mimpinya doang, tapi begitu suruh menjalankan nanti aja gitu, atau tidak bisa meyakinkan gitu. Jadi entrepreneur itu lebih kepada bagaimana dia mewujudkan ya. Nah terus yang kedua visi itu berarti melihat jauh ke depan ya. Terus kemudian setelah itu bagaimana dia menghargai karyawan, kepada customer juga ya. Tadi ya Pak Ozi, visi itu kan tidak selamanya mudah ya, karena banyak yang kita itu cenderung untuk melihat sesuatu itu di masa kini ya kan. Menebak apa yang akan terjadi di masa depan, apalagi dengan dinamika lingkungan yang demikian cepat seperti sekarang ini kan tentu sulit ya. Bagaimana Pak mengembangkan visi itu bagi seorang pemimpin itu?
Dalam pemimpin ya, memang ada beberapa metodologi ya. Cuman kalau dalam konteks UMKM ya Pak Wahyu, gampang saya sebetulnya kan di dunia ini udah sangat terbuka ya Pak Wahyu. Ya, jadi menurut saya melihat nih, ini pendapat saya, pengalaman praktek saya, ya sebetulnya nggak banyak yang baru juga lah. Kayak misalkan ini, jadi apa yang dilakukan oleh para entrepreneur itu terkadang menurut saya nggak banyak yang baru juga. Misalkan, oke, itu baru di Indonesia, tapi di luar mungkin udah pernah ada gitu. Jadi kalau menurut saya yang pertama kunci kita membuka visi adalah open-minded. Banyak belajar. Zaman sekarang buka YouTube, ngecek di negara lain ada apa gitu ya. Kemudian kira-kira bisnis saya seperti apa, benchmark dengan yang lain. Itu mungkin menurut saya jauh lebih membuat kita jadi, oh ternyata misalkan institusi kita misalkan makanan lah, bisnis makanan, food and beverage seperti itu. Kita cek aja kira-kira kalau Indonesia itu jenisnya apa aja sih, seperti apa sih, bagaimana model bisnis mereka, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka mendapat untung gitu kan. Terus kita juga bisa ngecek tuh di luar negeri, apa sih yang terjadi di sana. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh kira-kira masa depan nih orang butuh apa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu, dengan kita melihat dunia luar, dengan kita mau ya melihat apa yang terjadi sekitar kita gitu, itu bisa loh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau kita ngeliat dari bisnis yang sudah ada Pak ya. Bisa juga yang kedua, yang simple, apa sih yang dibutuhkan orang lain. Misalkan saya pengen buka bisnis usaha apa istilahnya, makanan ya, food and beverage. Kita tinggal lihat sekitar kita aja, kita punya ibu, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya tetangga, gitu. Tanya aja deh, apa sih yang paling kamu suka? Sesimpel itu sebetulnya. Jadi berpikir bagi customer, customer centric gitu kan. Karena kita bisnis buat apa sih? Buat yang lain-lain. Gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang teranugerahkan, kayak Steve Jobs mungkin dia bisa. Ya. Tapi beberapa dari kita mungkin nggak punya sehebat Steve Jobs gitu. Maka buat saya sih simpel aja. Lihat sekitar kita deh. Keluarga kita, kamu butuhnya apa? Yang lagi ngetren apa sih? Kalau dia kerja gitu, di kantormu, kalau karyawan tuh nyari makan, apa sih yang lagi hot gitu? Nah, jadi menurut saya seperti itu sih, Pak. Jadi, sesimpel itu sebetulnya.
Baik, kalau dilihat dari kondisi di Indonesia sekarang ya, dan melihat bagaimana bisnis Indonesia dijalankan, menurut Pak Uzi, tantangan terbesar dari seorang pemimpin di Indonesia saat ini apa, Pak?
Oke. Tantangan yang terbesar kalau buat saya ya, Pak Wahyu ya, ini mungkin klasik ya, tapi menurut saya ini paling penting yang harus kita miliki adalah credibility. Ya, gitu. Saya selalu mengatakan ini syarat dasar, gitu. Dan menurut saya semakin kemari dengan kemajuan teknologi, justru maka semakin besar, gitu ya. Kalau orang pintar banyak, tapi bagaimana cara kredibilitas itu penting. Nah, apa sih kredibilitas itu? Nah, itu perpaduan tiga hal nih Pak Wahyu. Pertama, dia punya honest, punya kejujuran. Ya, dia punya kejujuran, honest, integrity lah seperti itu. Karena ini bonding trust pertama. Ketika kita jujur ke karyawan, kita akan punya trust. Ke customer pun, kalaupun misalnya produk kita misalkan dikomplain, ya kita akan minta maaf dan memberikan mungkin layanan lebih baik lagi, sehingga rasa ketidakpuasan tadi kita bisa selesaikan gitu, daripada kita berbohong dan segala macam. Jadi itu nomor satu menurut saya sih. Jadi credibility memang pertama, honest and integrity. Yang kedua, kompeten. Nah, meskipun kompeten ini menurut saya sesuatu yang sifatnya itu berkembang ya Pak Wahyu. Hmm. Jadi bukan sifatnya itu fix gitu. Oh saya nggak kompeten nggak bisa. Hmm. Saya bukan ahli di bidang food and beverage misalnya gitu. Tapi saya mau buat usaha di bidang itu seperti itu. Itu bisa belajar lah. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Nah yang ketiga memang inspiring. Ya artinya bagaimana dia mampu dekat dengan orang, mempengaruhi orang lain. Nah, kalau tiga ini hal penting, nah menurut saya ini insya Allah gitu ya, tantangan apa yang mungkin kita hadapi dalam kita mengembangkan bisnis kita gitu ya, dalam kita melayani customer kita, dalam kita bagaimana kita kerjasama, berkolaborasi dengan anggota lain kita, itu akan lebih mudah lah. Karena glue-nya, ya apa lemnya itu udah menempel kuat seperti itu.
Nah, ini pertanyaan yang mungkin sifatnya paradigma dan perlu diurai gitu Pak Ponsi. Nah, kalau seandainya pemimpin itu sebenarnya dibuat, bisa dilatih gitu, atau memang bakatnya begitu kan? Karena kita lihat misalkan anak-anak gitu ya, satu permainan 20 orang lagi main bola gitu. Tiba-tiba kan akan muncul pemimpin-pemimpin sendiri gitu ya. Itu kan berarti kan bakat itu memang dari lahirnya dia sudah punya kemampuan untuk melakukan itu. Yang tadi Pak Oji sebut sebagai punya kompetensi, credibility dan inspirasi gitu ya. Itu berarti dilahirkan karena mereka melihatnya begitu. Nah, menurut dalam pandangan Pak Oji seperti apa itu?
Ya. Ini menarik ya Pak Wahyu. Memang kalau kebetulan saya juga kan pengajar juga ya Pak Wahyu. Jadi memang kalau secara teori ada yang nature yang terlalu dibentuk, mengalaminya sudah seperti itu, ada yang nurture bisa dikembangkan. Dua-duanya ada teorinya Pak Wahyu. Memang ada orang yang secara lahiriah gitu ya, dia punya kemampuan gitu ya, mempengaruhi, komunikasinya bagus seperti itu. Tapi balik lagi gitu ya, tidak semua juga gitu orang-orang yang tidak punya karya itu nggak bisa jadi pemimpin gitu ya. Baik kalau kita pakai pendekatan agama gitu kan, setiap kita adalah pemimpin. Bahkan sebetulnya yang paling utama itu kan memimpin diri sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa memimpin diri sendiri itu gampang lah buat memimpin orang lain, itu yang pertama. Pada praktiknya banyak kok saya menemukan gitu ya, orang-orang yang contoh lah ya, bahkan ada beberapa buku dan mungkin bisa lihat ada. Kalau kita ngeliat orang introvert ya, kan orang introvert tuh cenderung kita bilang, oh dia gak bisa komunikasi, dia pendiam gitu. Padahal orang introvert itu sebetulnya dia energinya besar kalau dia sendiri sebetulnya, bukan gak bisa komunikasi. Pada faktanya gitu ya, saya pernah menemukan beberapa orang-orang introvert itu, bahkan host-host terkenal itu saya tahu itu, itu ternyata kalau dia pernah, saya tahu dari dia sendiri seperti itu ya, pernah dia publikasi bahwa sebetulnya saya lebih tepatnya introvert, tapi ternyata dia bisa membangun bisnis kerajaan media dan segala macam gitu. Artinya apa? Bisa dibentuk kurang seperti itu. Jadi yang memang itu bisa dikreat gitu ya. Dan menurut saya ketika pemerintah bisa dikreat itu menguntungkan bersama gitu, bahwa berarti kita nggak hanya bergantung pada 1-2 orang. Oh ternyata pemimpin cuma ini dong, nggak seperti itu gitu. Jadi kita bisa juga mengkreat mereka kok gitu. Yang penting mereka mau belajar gitu.
Oke, menarik sekali ini Pak Coach Ozi ya, coba para pendengar sekalian. Tadi kita udah banyak sekali membahas mengenai apa itu pemimpin, bagaimana pentingnya peran pemimpin, karakter-karakter pemimpin yang baik, yang sukses, dan kemudian terakhir adalah bahwa tadi closingnya, bahwa ternyata kita juga bisa menghasilkan, melahirkan para pemimpin yang nanti akan memandu bisnis kita. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik kita ini di segmen kedua ini setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut untuk menyegarkan suasana kita.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi, kembali lagi bersama VOI Bistok, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Masih bersama kita, tamu spesial kita hari ini beliau adalah leadership coach dan juga mentor dari PPM Management, Bapak Ahmad Farozi. Wah, selamat datang kembali Pak Ozi, Coach Ozi. Coach Ozi, tadi kita sudah banyak cerita mengenai tantangan apa ya, pemimpinan yang sedang dihadapi dan bagaimana karakter-karakter pemimpin yang baik Pak ya. Nah, kadang-kadang gini nih Pak, followers sama leaders ini hubungan kadang-kadang itu unik ya. Ada orang dipimpin dengan suatu gaya tertentu itu sangat produktif, tapi kemudian ganti pemimpin, ganti gaya, jadi tidak produktif. Berarti kan ada permasalahan dengan gaya seorang dalam memimpin ya. Nah, dalam pandangan Pak Uzi ini, kira-kira gaya orang dalam memimpin itu seperti apa sih Pak, perbedaannya Pak?
Ya. Jadi gini Pak Wahyu, jadi ada Guillaume, setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masanya. Jadi saya selalu percaya gitu ya, bahwa pemimpin terbaik adalah pemimpin yang memahami situasi dan kondisinya seperti itu. Sehingga betul sekali bahwa yang namanya pemimpin itu ada beberapa karakteristik yang tepat mungkin digunakan untuk situasi tertentu atau untuk tim kondisi tertentu lah, kurang lebih seperti itu. Ayo begitu ya. Jadi, nah kalau kita mungkin yang simpel lah ya, yang ini mungkin banyak yang sudah kita ketahui bahwa ada yang namanya 4 karakteristik pemimpin. Ada 4 tipe kepemimpinan, ya, bukan karakteristik, tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe directing. Oh, ayo. Visinya jelas, ngasih arahan, begitu ya. Bagaimana memastikan bahwa ini loh, saya pengennya begini, harus mencapai seperti ini, kapan orang digerek untuk bisa mencapai target itu. Biasanya memang fokusnya ini adalah bagaimana leader yang banyak memberikan arahan, timnya itu ya udah ngikut, kurang lebih seperti itu. Nah, kapan nih kira-kira cocok ya? Atau mungkin saya bahas dulu ya empat-empatnya. Pertama directing gitu ya. Yang kedua ada tipe yang kita sebut dengan tipe coaching lah ya. Jadi dia udah mulai itu ya. Ini coaching mungkin ya sedikit mirip-mirip dengan democratizing gitu ya. Jadi bagaimana dia mendengarkan orang lain juga gitu, memahami kebutuhan mereka juga seperti itu ya, dan memastikan bahwa orang tersebut gitu ya, kebutuhan yang terpenuhi sehingga dia punya semangat untuk mau mengikuti. Itu nomor 2. Oh ya. Dan nomor 3 adalah kita sebut dengan tipe supporting. Ya. Supporting itu adalah kita benar-benar mendukung, memberikan semacam keyakinan bahwa anak buah kita tuh bisa melakukan kok. Seperti itu. Mungkin dia hanya kurang percaya diri, tugas kita bukan mengarahkan, bukan ngasih jawaban, malah justru men-challenge mereka gitu, bahwa sebetulnya mereka ini udah hebat, udah pintar, bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, tipe yang terakhir adalah delegating. Nah, tipe delegating ini tipe yang benar-benar kita menyerahkan, kita percaya sama dia karena secara kepercayaan diri, secara kemampuan udah oke banget. Nah, ini situasi berbeda-beda nih, Pak Wahyu. Contoh, kalau kita baru pertama kali berdiri organisasi atau kita punya proyek baru gitu, kita sedang mengembangkan unit usaha baru gitu, maka directing sangat oke gitu, karena butuh visi yang jelas kan, kemana direction yang mau kita bergerak seperti itu. Dan tipe ini memang juga cocok buat orang-orang yang secara kemampuan kurang, Pak, tapi komitmennya tinggi, boleh tuh, Pak, gitu. Biasanya orang-orang baru masuk, atau baru dipindahin gitu kan, secara kemampuan mungkin belum bagus, tapi secara komitmen dia punya semangat, nah, itu directing oke, seperti itu. Nah, tipe coaching sangat bagus dalam kondisi organisasi storming lah, dalam badai gitu ya, penuh ketidakpastian gitu ya, orang mungkin merasa apa ya, mungkin merasa teralienasi gitu ya, maksudnya kecewa dan segala macam. Nah, kita butuh juga mendengarkan mereka gitu ya, memahami kebutuhan mereka seperti itu. Nah, ini cocok juga buat tadi anak bawahan yang secara kompetensinya nggak bagus-bagus amat, tapi komitmen juga nggak bagus-bagus. Nah, kalau tipe supporting bagaimana? Nah, tipe yang kompetennya sudah bagus ya, tapi secara kepercayaan diri dia kurang gitu. Sebetulnya dia bisa melakukan, kita tahu dia pernah mengerjakan sesuatu, dia tahu dia bisa melakukan gitu ya. Tapi kenapa kalau dapat tugas baru kok tiba-tiba, padahal tugas itu menurut kita sama levelnya lah, tapi kenapa dia nggak yakin? Nah, itu supporting. Jadi kita hanya men-challenge mereka. Nah, yang terakhir delegating nih, kalau udah kompetensinya oke, komitmennya oke, dan biasanya ini kalau secara organisasi udah kinerjanya udah oke nih, kita berikan kepercayaan full kepada. Supaya apa? Supaya inovasi-inovasi itu lahir cepat begitu ya. Karena kita benar-benar memberikan otonomi ke mereka. Seperti itu.
Jadi yang perlu dilakukan pertama kali tentu adalah memahami diri sendiri ya. Sebenarnya saya itu tipenya yang mana gitu ya. Cara menilai diri seperti apa, Pak? Supaya mudahnya kan gini ya, sebelum kita melawan sesuatu kan perlu ada mirrornya itu ya,
cerminnya
gitu kan. Nah, caranya bercermin atau melakukan penilaian pada diri sendiri itu kan nggak mudah ya. Nah, menurut Pak Osi gimana?
Ini simpelnya ya, Pak. Kalau secara konsepnya mungkin agak panjang, tapi simpelnya begini. Kita banyak dengar atau banyak ngomong, gitu ya. Mungkin kalau kita banyak ngomong, kurang dengar, mungkin kita pilihannya directing mungkin.
Iya, karena banyak orang yang sifatnya itu ATM ya, automatic talking machine, ngomong terus ya.
Betul, ngomong terus. Jangan-jangan ya kita tiba directing gitu kan, kita doanya ngarahin gitu ya. Itu, tapi tipe biasa tipe yang tadi mulai itu bisa coaching, supporting gitu, itu biasa tipe orang yang udah mulai itu dia sedang dengan orang lain, mamanya kebutuhan orang lain seperti itu. Jadi kalau buat saya sih, kalau kita lagi ngobrol nih, kita lebih banyak ngasih arahan gitu ya, kemudian dari situ ya orang harus ikutin kita, atau kita juga kita dengerin mereka, kemudian kita tanya mereka, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan begitu. untuk bisa mencapai target kita, misalnya seperti itu. Nah, kalau itu aja udah bisa kelihatan tuh. Kalau misalkan kita yang pertama, maka kita directing. Itu seperti itu. Kalau yang tadi misalnya, nah berarti kita ada coachingnya atau ada supportingnya seperti itu. Atau yang tadi misalnya, kita tipe yang percaya apa enggak sih? Misalnya begini, Pak, kita ngasih tugas nih ke tim kita gitu ya. Kita bisa tidur dengan nyenyak enggak? Kalau kita tidak nganinya, ya mungkin kita tipe delegating tuh, gitu ya. Tapi kalau kita, aduh, orang ini bisa apa enggak ya? Kita hubungin lagi gitu. Kemudian kita arahin lagi, ah jangan-jangan kita bukan tipe yang delegating seperti itu. Karena trust kita belum muncul. Makanya kalau semakin kita mendengarkan, berarti kita semakin memahami orang itu mampu sehingga ada trust seperti itu.
Jadi sebenarnya ini ada kaitan juga dengan karakter pribadi, dengan karakter followers kita ya.
Betul.
Kita mencoba melakukan matching, menyesuaikan, melakukan balancing, penyelarasan antara kita pribadi dengan followers ya Pak ya.
Betul.
Oh, jadi kita perlu mengakses followersnya juga gitu.
Betul,
ya.
Betul. Jadi gini Pak Wahyu, setiap kita kan, makanya saya sebenarnya tidak mau mendebatkan nature and nurture gitu. Saya lebih senang okay, kalau memang dia punya nature, bagaimana nature itu bisa diperkuat gitu. Kalau dia ada yang kurang, bagaimana kita kembangkan yang nurture-nya ini seperti itu ya. Jadi begini, memang tadi betul yang sampaikan Pak Wahyu, kita perlu assess gitu ya. Tapi ketika kita mengakses diri kita apa gitu ya, itu untuk mengetahui kekuatan kita di mana. Misalnya contoh, okay, saya ini tipe directing nih. Berarti saya sangat powerful tuh buat visi, buat arahan, buat target. Tapi mungkin directing saya juga punya negatifnya. Ada hal-hal keterbatasan-keterbatasan. Jadi saya juga harus ngecek nih, kira-kira ini gak cocok dengan anak buah saya seperti apa gitu loh. Jadi dengan anak buah yang tipe yang tadi, yang kompetensinya mungkin gak terlalu bagus-bagus sama, tapi komitmennya kuat, cocok banget nih. Tapi buat orang yang kompetensi sudah okay, komitmennya sudah okay, kinerjanya sudah okay, ya kalau sehari-hari per 30 menit kita sesi directing, pasti gak akan komitmennya. Kenapa? Ya saya dipercaya apa gak sih? Dikit-dikit kok dikasih arahan. Padahal saya udah mampu, saya udah 3 tahun ngerjain ini dan kinerja saya oke-oke aja gitu. Jadi assess pribadi itu bagus buat melihat kekuatan kita di mana, sehingga kita tahu nih ini akan bagus untuk anak buah yang mana, untuk situasi yang mana, seperti itu. Dengan kita mengasih juga anak buah kita itu. Seperti itu. Dan juga kita harus belajar juga kalau wah ternyata anak buah saya udah keren-keren banget nih, maka harus belajar juga dong bagaimana ngasih delegating. Berikan kepercayaan gitu loh. Jangan akhirnya oh karena saya directing saya nggak perlu lah ngasih delegasi, itu berarti fixed mindset kalau menurut saya. Dia aja nggak mau berkembang gitu ya. Kemudian nanti atas dasar itu dibilang ke bawahannya, saya tipe directing ya, jadi saya mohon maaf, itu salah juga, nggak bisa seperti itu sih.
Pak Ozi, ini kalau misalkan tadi sempat kita bisa melakukan assessment pada diri kita, kemudian kita melakukan assessment pada followers gitu ya, ini kan biasanya bisa dilakukan dalam kondisi semuanya itu normal, terus kemudian pertumbuhan itu dalam kondisi yang bisa diprediksi gitu ya. Nah tapi ada kalanya seorang pemimpin tuh menghadapi situasi krisis tuh, di mana ketidakpastiannya tinggi. Dia juga bahkan kadang-kadang nggak sempat juga menilai anak buah seperti apa, karena dihadapkan pada kondisi yang harus mengambil keputusan cepat, tapi dia juga berbahaya gitu. Nah dalam konteks seperti ini seperti apa, Pak Ozi? Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin?
Ya mau tidak mau Pak Wahyu, directing gitu. Dia harus ngambil keputusan cepat gitu. Jadi directing dulu, kita ambil keputusan ketika kita mulai bergerak gitu ya, organisasi kita, usaha kita mulai bergerak gitu, maka kita sempurnakan dengan tipe coaching tadi gitu. Tentu pasti ada dampak-dampak dari directing ini kan. Contoh misalkan orang gak paham kenapa sih keputusan ini, dan kita mungkin gak punya kesempatan banyak untuk menjelaskan gitu. Gak apa-apa, ya jalan dulu saja seperti apa, itu kita lanjutkan berikutnya seperti itu. Karena dalam kondisi krisis kan butuh arah dulu. Saya tuh mengibaratkan kayak kita itu jalan naik mobil di malam hari. Kita punya tujuan. Ya, tujuan mungkin kita mau ke Bandung, tapi gelap misalkan, semua misalnya katakan lampu mati gitu ya. Terus kita cuma punya lampu mobil kita, ya gak apa-apa. Yang penting kita jalan pelan-pelan dengan 100 meter pertama gitu. Nah, di 100 meter pertama itulah kita mulai itu pahami anak bosor kita, ini alasannya loh, ini loh kenapa kita berbuat seperti ini gitu. Jadi jangan terus ngegas terus gitu kan. Karena juga anak buah kan juga butuh why kan. Butuh alasan, punya reason. Kenapa sih keputusan ini? Padahal mungkin anak buah juga kan, apalagi yang udah cerdas-cerdas tadi gitu kan, Harusnya begini gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya itu harus directing. Nah setelah directing jalan, baru kita sempurnakan dengan tadi kita dengarkan anak buah kita seperti apa. Kemudian mungkin dari keputusan kita juga ada resiko-resiko kan. Apa sih yang terjadi? Nah, itu yang mungkin kita mitigasi lah seperti itu. Kalau memang harus cepat ya mau nggak mau ambil take action gitu. Baru kita.
Oke, wah luar biasa nih daging semua pembicaraan kita di segmen kedua ini. Para pendengar sekalian, tadi sudah sampaikan bahwa ada beberapa karakter tipe kepemimpinan. Itu yang perlu kita pahami, dan juga tipe kepemimpinan tentu disesuaikan dengan karakteristik kita dan karakteristik followers kita. Dan juga tadi sampaikan oleh Coach Ozi bahwa kalau seandainya kita berhadapan dengan kondisi krisis, maka kepemimpinan yang paling cepat, yang paling efektif adalah kepemimpinan tipe direktur, di mana semua bersentral, senternya adalah pada pemimpin. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita nanti setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini sebagai sarana untuk menyegarkan suasana kita hari ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, masih bersama kita Coach Ozi. Beliau adalah leadership coach dan mentor bisnis dari PPM Management. Selamat siang, Coach.
Selamat siang,
Wahyu. Kita jumpa lagi dengan para pendengar sekalian di segmen ketiga ini. Kita akan cerita di segmen ketiga ini, Coach, teknik ya. Tadi sampaikan oleh Coach Ozi bahwa salah satu karakter kepemimpinan yang dibutuhkan itu adalah integritas, kemudian adalah kompetensi dan inspirasi ya. Kompetensi tentu bisa dipelajari dan berbasis pengalaman gitu ya. Integritas itu memang harus diperjuangkan dari dalam diri secara kuat. Nah, inspirasi nih Gus masalahnya. Kalau dalam menginspirasi itu kan tentu ini yang selalu jadi masalah nih, karena banyak orang punya kompetensi, punya integritas, tapi ketika di lapangan dia enggak bisa mempengaruhi orang lain. Nah, sehingga kalau kita boleh rangkumkan, inspirasi itu menjadi salah satu karakter kunci dari seorang pemimpin. Nah, dalam pandangan Coach Ozi, bagaimana cara kita untuk bisa menginspirasi anak buah kita itu melalui komunikasi kita, Coach?
Oke, baik. Thank you, Pak Wahyu ya. Ini memang penting ya, bahwa kan saya di awal sempat bilang bahwa yang namanya inti dari leadership itu sudah komunikasi. Ya, kita punya visi, itu satu hal, tapi bagaimana visi itu tertanam itu komunikasi gitu kan. Anak buah kita punya kinerja satu hal, tapi bagaimana kinerja itu anak buah kita punya komitmen kuat itu lahir dari komunikasi. Prinsip komunikasi itu sederhana gitu ya. Kita ingin mendapatkan dari orang lain apa yang kita inginkan. Sederhana ini kurang lebih seperti itu kan, yang namanya komunikasi itu. Maka kalau kita bicara komunikasi ini, saya mungkin kalau saya pernah baca bukunya judulnya Why dari Simon Sinek.
Saya dong ya.
Oh, Why?
Why? Why?
Oh iya, Pak Wahyu ya. Why? Oke. Okay. Jadi itu ada namanya Golden Circle ya Pak. Jadi kalau kita circlekan itu, gitu ya, ada Why, kemudian ada yang lingkaran keduanya itu ada How, lingkaran ketiga itu ada Why. Ternyata menurut beliau gitu, dari kajian beliau melihat berbagai macam praktek-praktek yang ada gitu, para pemimpin gitu, ternyata ada perbedaan kepemimpinan tentang cara berkomunikasi efektif. Pemimpin yang hebat tidak hebat gitu, pemimpin yang kurang hebat lah biasanya, seringkali komunikasi itu dari luar ke dalam. What-nya dulu, baru how, baru why. Nah, tapi ternyata pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dia itu berkomunikasi why-nya dulu. Why-nya apa? Ya, kemudian baru bicara how-nya, baru why. Makanya kalau Pak Wahyu cek ya, coba lihat berbagai macam iklan lah. Kan jarang iklan langsung mengatakan, inilah produk saya, wah gitu. Dan produk ini bisa, gitu kan. Kenapa mesti buat jarang? Pasti selalu kan, produk itu mungkin ada tuh produk yang ya pokoknya unik lah. Sebuah susu antara merek sama dalamnya itunya beda-beda semua kan namanya gitu ya. Mungkin Pak Wahyu tahu ya. Susu tertentu lah kurang lebih seperti itu. Itu kan dia tuh kalau iklannya itu kan mulai dari cuaca yang tidak menentu gitu kan. Penyakit di mana-mana itu bicara why gitu kan. Kemudian lahirlah itu yang putih-putih itu yang terbang gitu kan. Dialah yang menolong gitu kan. Ternyata itu sebuah produk. Nah, sama kalau kita lihat juga Steve Jobs juga sama seperti itu. Ya, ketika dia mencoba gitu kan dalam komunikasinya gitu ya, mempromosikan mungkin produk Apple terbaru, dia selalu mulai dari why-nya gitu ya. Mulai coba membuat orang itu merasa bahwa gila ya. Apa sih? Curious gitu. Ya, maka saran dari saya, maka kalau Anda mau berkomunikasi dengan anggota tim kita gitu ya, maka mulai. Yang saya ingin sampaikan mereka ini kenapa penting sih? Why? Apa pentingnya? Kenapa dia mesti melakukan ini? Kurang lebih seperti itu. Apa dampaknya? Misalkan kalau kamu gak melakukan ini, misalkan penjualan akan turun. Kamu gak akan mungkin dapat bonus. Mungkin kamu akan merasa tidak produktif dan segala macam. Itu memerangsang orang untuk berpikir, oh ya, ini penting buat saya, seperti itu. Baru kita bicara how, baru kita bicara what gitu loh. Jadi jangan banyak ngomong tuh di what. Ini, tapi banyak tuh di why. Mengapa? Kemudian contoh lagi, lihat contoh CEO dah. Kalau ngomong misalkan kita, dia mau menjelaskan visi, pasti nggak langsung begini. Visi kita adalah bla bla nggak. Pasti akan dimulai dari, oh tantangan global begini, tantangan Indonesia seperti ini, kita harus begini, kita harus berubah. SDM kita masih kurang, misalnya seperti itu ya. Kapabilitas kita kurang. Oh, seperti hal begitu, bicara why. Baru bicara how, baru okay, untuk bisa mencapai itu, inilah visi kita. Inilah yang membuat akhirnya orang, wah, inspiring gitu. Karena merasa bahwa apa? Penting nih. Kalau saya tidak mengikuti apa yang diarahkan mereka, maka dampaknya ke saya nih, konsekuensinya ke saya. Promis begitu.
Alah, luar biasa ya. Nah, coach, ini kan sering dikatakan seorang pemimpin itu adalah tonggak yang menjaga supaya organisasi itu tidak runtuh gitu ya. Jadi pada waktu kondisi tertentu di mana semua lingkungan itu seakan-akan tidak mensupport bisnis itu kolaps misalkan gitu, pemimpin itu satu-satunya paku yang masih berdiri gitu. Nah, untuk melakukan ini tentu harus dimiliki satu kapabilitas emosional yang luar biasa ya, kekuatan ketangguhan gitu ya, harapan bahwa dia itu bisa menjadi tumpuan bagi harapan organisasi gitu. Nah, ini kan butuh emosional yang kuat nih coach. Nah, ini gimana cara membangunnya nih coach?
Ya. Ini memang kalau kita bicara ketahanan kan berarti bagaimana sebagai pribadi seorang leader harus punya emotional intelligence yang kuat ya gitu ya. Bagaimana? Prinsipnya kan sederhana. Kalau kita bicara itu gini, Pak. Kalau kita lihat gitu ya, saya pernah baca bukunya Stephen Covey gitu ya. Mungkin yang Seven Habits itu ya. Kita pernah tahu. Jadi ada bedanya orang, kata Stephen Covey itu kan di yang pertama itu, yang apa namanya, saya lupa, hal prinsip pertamanya dia kan sebetulnya proaktif gitu ya. Jadi kita tuh punya kendali terhadap diri kita, orang lebih seperti itu. Jadi kalau saya mau gambarkan ini ada stimulus ya. Ya, misalkan tadi ya, guncangannya bisa macam-macam, COVID tiba-tiba, atau tiba-tiba mungkin ada undang-undang yang merugikan kita, misalnya seperti itu, atau mungkin ada kebijakan apa, atau mungkin tiba-tiba karyawan sebagian besar keluar, misalkan, atau dan segala macam, contoh seperti itu, kan stimulus gitu ya. Nah, stimulus ada respon, gitu kan. Bedanya di mana? Nah, yang membedakan adalah di tengah-tengah ini, Pak Wahyu. Ya, kamu, biasanya pemimpin yang emosional, dia nggak punya jeda. Dia langsung tuh, begitu ada stimulus, dia langsung bertindak. Dia dipukul balik. Agak salah seperti itu lah. Senggol bacok gitu. Nah, maka pertama apa? Seorang pemimpin harus punya kelihaian dalam mengolah emosinya. Paling tidak ada jeda dulu situ. Oh, saya punya kendali nih terhadap diri saya. Oke. Contoh misalkan sederhana ya. Simpel aja misalkan. Tiba-tiba ada karyawan yang protes ke kita. Bagi leader yang gak punya jiwa emosional yang tinggi, dia langsung marahin lagi gitu kan. Tapi bagi leader yang emosionalnya tinggi, dia akan okay. Dia akan jeda dulu, memberikan apa? Merangsang otak untuk berpikir supaya tidak diambil alih oleh otak yang kita sebut dan amigdala gitu kan. Langsung marah, langsung kesel, langsung mungkin pecat bahkan dan segala macam. Tapi kita ada apa nih karyawan saya, kurang lebih seperti nah, di tengah-tengah inilah. Nah, jeda itulah yang membuat kita berpikir apa ya yang perlu kita lakukan. Jadi setelah ada jeda tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita cek coba emosi kita. Dapat respon seperti itu, kita marah, kita kesel, kita bahagia, kita kecewa, atau apa? Apa yang membuat kita kecewa? Bisa jadi gini, waduh, harga diri saya nih. Ya, oh, harga diri, emang harga diri apa yang dirusak? Karyawan, misalkan, katakanlah bawahan kita nih, misalnya kesadaran kita gitu, marahin kita misalnya seperti itu ya, tiba-tiba dia gebrak meja gitu, menganggap kita nggak kompeten seperti itu. Oke, kita cek ada harga diri saya yang benar-benar di benar. Coba kalau kita cek, coba kenapa sih dia marah? Jangan-jangan mungkin harga diri itu hanya persepsi kita gitu Pak. Tapi sebetulnya dia memang mungkin marah dengan kita karena apa? Karena mungkin asam kita yang kurang pas, mungkin ada hal-hal yang kurang. Kalau kita bisa manage itu dengan baik, misalkan contoh seperti itu ya. Meskipun ya saya tidak mengatakan bahwa gebrak meja benar ya Pak. Tapi maksud saya, disitulah bedanya Pak Wahid. Ya, bagaimana kita punya jeda, kemudian coba kita lihat apa sih emosi kita menghadapi itu gitu. Dan kita punya peluang untuk mengambil respon A, B, dan C, dan D gitu. Itulah pilihan-pilihan, itu yang disebut dengan proaktif gitu. Kita, jadi hujan turun, kita lemas. Nggak hujan, kita semangat. Jadi, kita itu semangat bukan karena cuaca, kita semangat bukan karena orang lain yang berperilaku buruk kepada kita. Even mungkin orang lain mungkin berperilaku buruk ke kita pun, kita bisa kok tetap gitu, punya pilihan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, harus punya kemampuan emotional intelligence tadi gitu. Jeda dan bahwa saya punya kendali. Saya mau marah, kalaupun saya harus marah kembali, silakan. Tetapi, marah itu saya punya alasan untuk itu.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.